Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, nama je nekako promakla izložba, odnosno ne mogu reći baš promakla, govoreno je bilo o njoj na ovom našem programu, dakle izložba koja se zvala ili zove Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk, a ono estetika napisano je sa prva tri slova između zagrada, pa se može čitati kao estetika ili kao etika nacionalizma, dizajn za turbo folk.
U Mixer House-u ta izložba Bojana Krištevi Fifića bila je krajem avgusta. Ako kad kažeš nije nam baš promakla, ali negde desilo se da se poklopila sa nekim drugim stvarima i možda nije ni toliko bila malo u medijima, rekla bih, jer kada se pomene turbo folk, onda se na to nekako zainteresuju i mediji koji se obično ne bave kulturom. Ona jeste da se bavi nečim što je turbo folk i što je, rekla bih, pitanje estrade, međutim razlozi zbog čega se Bojan Krištofić tom temom bavi su mnogo ozbiljniji, zadiru i u politiku, sociologiju, kulturu, istoriju, dizajn, naravno.
Da, i ako nam je sama izložba promakla, a nije, čuli smo, dakle, autor izložbe, Bojan Krištofić, nije nam promakao, on je bio u Beogradu tokom trajanja svoje izložbe, mi smo ga snimili negde, čini mi se da je to bio početak septembra meseca, ali u svakom slučaju pred kraj te izložbe koja se mogla videti u galerijskom ili na galerijskom prostoru Mixer House.
Na galerijskom prostoru, sada o samoj galeriji u suštini. Bojan Krištofić inače je i publicista i kritičar i bavi se dizajnom, umetnošću, vizuelnom kulturom. On je i ilustrator i dizajner. Ovo je njegov istraživački projekat koji na neki način sve te stvari objedinjuje i relativno je skromno, to može se reći, produkcija je relativno skromna s jedne strane, s druge strane mora se reći da primjera ima sasvim dovoljno i to primjera koji su došli, znači primjera tih dizajna samih tada LP ploča koje su iz 80-ih, 90-ih, pa hvata to i negde 60-te i
70-im godinama, da 90-te.
Ide i na 60-te i na 70-te, zato što u suštini daje istoriju kako se pojavljivala estrada kod nas, pa čak negde onda dolazi i do toga šta je nešto što se posle, što je počinjalo kao pop kultura i onda je krenulo u to novo komponovanje.
I verovatno smo svi mi pomalo žrtve te poplave medijske koja se zove turbo folk. I evo sad ćemo za 20 sekundi čuti otprilike šta autor te izložbe Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk ima da kaže.
Koristeći tezu Rambo Amadeusa da je turbo folk nije samo glazba nego jedan šire društveni fenomen kojeg karakteriziraju stvari poput vožnje linijom manjeg otpora, neosvešteno korištenje tehnologije, podilaženje masovnom ukusu publike i tako dalje. Uglavnom, kada je nekakav interpretativni okvir bio tako postavljen, onda se ta priča turbo folku mogla zaista proširiti od jednog specifičnog glazbenog žanra i subkulture na neki ovaj naš cijeli, ja mu reći, društveno-politički kontekst.
And now, we shall begin.
Ja se zovem Bojan Krištofić, po struci sam grafički dizajner, radnik kao dizajner i ilustrator, ali se intenzivno bavim publicistikom u području dizajna i vizualne kulture, što me se više zaokuplja, a ova izložba o kojoj prvom razgovaram je moj prvi kustovski projekt, nastavne i posljednje, i ona zapravo ono, metodologija koju sam tu koristio da crtava vjerojatno neka smjer u kojoj ću se u buduće razvijati.
Ti si otprilike koje godište?
Ja sam rođen 87.
Znači, baviš se periodom iz sopstvenog detinjstva.
Da,
najviše.
Da. Da, to me nekoliko ljudi već pitalo. Da, bavim se periodom iz mog ranog djetinjstva i pokušajima shvaćanja vremena ono prije mog rođenja, ali tu zapravo ima i nekih sasvim osobnih razloga za bavljanje tom temom, zbog toga što društvenu ulogu koju je u Srbiji, koliko sam shvatio, vršio Turbo Folk, u Hrvatskoj je vršio svojevrsni pandan Turbo Folka, takozvani Crow Dance, koji ima neke svoje podvarijante poput domoljubnih pjesama u pop formatu, pa do raznih ratno-huškačkih budnica. I u najranije djetinjstvo, dakle za vrijeme rata, u toj praktički vrtičkoj dobi, mi smo bili tome strahovito izloženi. Nije bilo moguće da ono neko kućno okruženje, god progresivno bilo, nas recimo zaštiti od tih utjecaja. I danas kada vrtim film unazad, zaista je zastrašujuće do koje mjere su, dakle, cijelo društvo, pa i njegovi najmlađi ono pripadnici bili indoktrinirani jednim krajnje uskogrudnim načinom mišljanja jednom nacionalističkom ideologijom. Dakle, mi smo praktički u vrtiću recitirali, držali se za ruke u krugu, pjevali neke tadašnje Thompsonove hitove, skupljali smo sličice sa ilustracijama hrvatskih gardističkih postrojbi i koje kakve propagandne stvari. I onda kako čitaš, kako malo širiš vidike, saznaješ više o tom nekom društvu u kojem se tada živio, onda mi ne naprosto počelo zanimati na koji način ta propaganda funkcionira, kako se ona kanalizira kroz medije, kako tu dizajn igra ulogu, pošto mi dizajn poziv i logično me zanima što se mene, ali i drugih, izravno dotiče. I kada sam došao do neke relevantne literature koja je zapravo pisana i o turbo folku i o pop glazbi u Hrvata u ratnom periodu, tada zapravo se počelo razjašnjavati koliko je de facto ta cijela scena bila isprepletena sa nekim vladajućim strukturama i koliko zapravo ste god danas iz neke perspektive, ajmo reći, elitne kulture činila marginalno, toliko zapravo u potpunosti etablirana. I onda mene počeo fascinirati taj moment kako zapravo tadašnja elitna kultura i institucije koje su uglavnom bile upregnute u stvaranje slike poželjnog Hrvatstva ili Srbstva, nebitno, iskoristila taj neki pop kulturni poligon za širenje svoje ideologije. Ne? Pri čemu nisam zapravo naišao na primjer u turbo folk u užem smislu da se eksplicitno komunicira ideologija, ne? Ali način dizajniranja kojekakvih materijala za zvijezdice zvijezde, njihova javna prezentacija, okruženje u kojem su se kretali, sve to stvaralo sliku društveno poželjne osobe koja je zapravo bila krajnje limitirana u svojem identitetu, bilo etničkom, rodnom, klasnom, tekstualnom, bilo kakvom, i koji je zapravo bio krajnje nazadan. A nudio taj eskapizam koji ljudima u tom trenutku trebao.
Snimamo ovaj razgovor 31. augusta. Pa nisu prošlo ni dva sata kako je Snežana Ristić u jednoj vrlo ozbiljnoj emisiji drugog programa Radio Beograda govorila o toj izložbi Estetika nacionalizma. Dakako da je govorila kritički, odnosno prenela je te kritičke tonove koji su očigledni na samoj izložbi. Međutim, posle toga je dobila pitanja, reakcije. Nisu ljudi mogli da veruju da je ona spominjala imena kao što su Ceca Ražnatović, Severina, Lepa Brena i tako dalje i tako dalje. Kako govoriti u medijima o problemu turbofolka kritički, a ne biti promotiv, ne promovisati tu kulturu?
Da čak i kritika ne zvuči kao promocija.
Da, to je zanimljivo pitanje. Bilo je reakcija takvih, poput takvih, na primjer, dao sam intervju za web B92 koji je u kratko vrijeme nakupio mnogo komentara, koji su neki upravo isticali to da je već samo spominjanje tih imena i tih sadržaja u nekom kulturnom kontekstu zapravo propaganda za njih. Ali ja se bojim da je to naprosto površinsko tumačenje problema i vođeno nekim predrasudama. Jer dakle, opet se događa to da netko iz pozicije pretpostavljam kulturne elite, neko ko sebe smatra kultiviranom osobom određenog ukusa, određenog vrijednosnog sustava, se kao kritički odnosi prema segmentu pop kulture koji je ne tako davno upravo elitna kultura iskoristila da bi gradila nekakav društveni sustav. I onda tu zapravo govorimo o nekoj nedosljednosti koju ljudi možda i nenamjerno čine jer je nisu svjesni. Ne? A ideja cijele izložbe, cijelog projekta upravo u tome da se pravilnom kontekstualizacijom turbo folka taj sustav zvijezda dovede u izravnu vezu sa onime što ga omogućilo. I kada ja u izložbi eksplicitno spominjem neka imena, zapravo je korisnije kao recimo arhetipe koji mi olakšavaju tumačenje. Ne? Po mom osobnom mišljenju, Tetu se može promatrati kao jednu osobu, ne? Ali može se promatrati kao neku metaforu za turbo folk u cjelini, kao određeni model ponašanja. Ne? Dakle, ona je naprosto zvijezda koja je činjenično tijekom tijela 90-ih bila ono doslovno premrežena sa ono kriminalnim miljeom i ovoga desnom politikom, ne? Iako se možda ono u međuvremenu toga odmakao, ali to je tada bila situacija, dok je recimo s druge strane podjednako velika zvijezda Dragana Mirković više zastupala, ajmo reći, neka liberalnija društvena shvaćanja, ali i dalje je bila turbo folk zvijezda, ne?
Pa je završila u muzeju.
Da, to je poznata priča kada je sa Mirosom Tomić nastupila u Bečkom muzeju suvremene umjetnosti kao punopravna suautorica jednog rada, ne, koji je, i pri čemu ona publici govorila da je njena glazba suvremena umjetnost. Dakle, vrlo je teško upriti prstom i označiti taj fenomen turbo folka kao jednoznačno nazad na danas. Možda to nekad bio, ne, ali su međuvremeno počeo granati na više strana, kao što se zapravo donekle obnavljala i društvena situacija, ipak ono skrenula prema nekom relativnom pluralitetu i u Srbiji, u Hrvatskoj i tako dalje. Spomenuta je Severina koja u Hrvatskoj vrši neku sličnu društvenu ulogu, koja je ono prošla puni krug od pjevanja na gotovo svim HDZ-ovim predizbornim skupovima i ono izbornim mitinzima do situacije u kojoj eksplicitno podržava kampanje za rodnu i seksualnu ravnopravnost, čak i izriče neke ekonomske kritike ono vladajućih i tako dalje.
I koketira se crkvom, ali radi pesme, mislim, na Zdravo Marija album.
Da, ona ono istodobno jeli koketira s ovim katoličkim sustavom vrijednosti, sa nekim poželjnim hrvatskim sustavom vrijednosti, ali ga onda opet izvrče udajom za srpskog biznesa, ne, tako dalje. No, uglavnom, velim, teško je jednoznačno interpretirati fenomen turbo folka ako želimo izbjeći neizravnu propagandu i promociju određenih ono zvijezda. Naprosto moramo govoriti tako da nikad ne gubimo iz vida taj kontekst i ono što zapravo želimo reći. Ne, mislim, ne vjerujem da ako se u etaru izrekne neka kritička analiza ono Cetinog umjetničkog djelovanja, da neko to može shvatiti isključivo kao njenu promociju. Ne. Ok, da, to ime se čulo u nekoj radijskoj emisiji, ali to ne čini bitnu razliku s obzirom da je ono nakon sve prisutno u svim medijima, ne, ovdje se ipak pojavljao neki kritički glas. Ne.
Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbuktavanje najnižih strasti kod homo sapiens.
Pa moj osnovni cilj je taj fenomen na neki način uklopiti u neki sustav, zato što Turbo Folk sa svih ovih aspekata, među kojima mene dizajnerski najviše zanima, nije bio mnogo sustavno proučavan. S obzirom da smo rekli da on služio kao poligon komunikacije određene ideologije i vjerojatno još uvijek služi, mislim da je jako bitno da ljudi općenito, ne samo na ovim prostorima, nego generalno osvijeste mehanizme na koje, pomoću koje funkcionira pop kultura, kako se kroz nju komunicira, preteče ideologija, kako smo mi pozicionirani u tom komunikacijskom žrnju. Naprosto je bitno, mislim da je bitno ljudima pružati ne samo odlično znanje, nego određeno strukturiranje tog znanja informacija kako bi mogli se lakše pozicionirati u ovom slučaju odnosno na fenomen turbo folka i lakše birati, imati veću mogućnost slobode u načinu na koji žele konzumirati pop kulturu. Ne? Dakle, naprosto cilj izložbe je svojevrsna emancipacija publike, ako tako mogu reći. A s druge strane, mislim da je jako bitno prepoznati dizajn za Turbo Folk kao ono što on jest, dizajn. Zato što dosta često, u biti ne dosta često, nego gotovo uvijek, u kojokakvim pregledima dizajna, povijesnim valorizacijama, kritičkim interpretacijama, historiografijama se istraživači bave gotovo uvijek onime što je u dizajnu najkvalitetnije. Ne? Dakle, onime što je po nekom prihvaćenom ukusu najbolje i što na nekav najpravilniji način reprezentira ono najviše što je to neko društvo dosegnulo. Ali mi zapravo tu imamo jedno široko neistraženo polje u kojoj se uključuje i turbo folk i dizajn za te izvođače koje nam zapravo može mnogo više reći o tome u kakvom društvu živimo i s čime smo svakodnevno suočeni nego neki primjer iznimno kvalitetnog dizajna koji su možda sjajni, koji su definitivno potrebni i iza kojih praktički cijelo društvo stoji, ali oni ne mogu zaista dati njegovu punu sliku. Tako da ako govorimo o nekoj užoj stručnoj dizajnerskoj publici, onda bi ova izložba trebala poslužiti kao svojevrsni reality check. Da ako zaista govorimo o dizajnu, ako se bavimo estetskom analizom dizajna, ako se bavimo metodološkom analizom dizajna, ako smatramo da je dizajn zaista ovoga konstitutivni segment masovne kulture koji na nju utječe, koji proizvodi, koji reproducira, onda se moramo baviti takvim dizajnom. Jer upravo takav dizajn, je velim u ovom slučaju dizajn za Turbo Folk, na vrlo slikovit način reproducira te društvene mehanizme i naprosto se samo treba time baviti da bi se došlo do nekih spoznaja. Recimo, razgovarali smo malo prije o Ceci od Dragane Mirković, ne, i tu sad možemo, interpretirajući njihovu glazbu i način odjevanja i dizajn njihovih albuma i scenografiju i način snimanja spotova, možemo govoriti i o rodnim identitetima u Srbiji, Hrvatskoj, odnosno u regiji danas, možemo govoriti i o klasnoj stratifikaciji gdje ono mlade žene iz neke provincije odjednom kao uspinju ovoga društvenim stepenicama. Možemo govoriti o načinu na koji pop glazba se razvija pod zapadnim istočnim utjecajima. Možemo govoriti o načinu na koji je tehnologija mijenjala dizajn, kako se dizajn za turbo folk ovoga od nekog početnog kaosa 90-ih se ustavio u neki ovoga komunikacijski mehanizam. Dakle, ono je interpretivno polje zaista beskonačno i to je ono što mene tu principijelno zanima. Posljedica toga je da i sami kriteriji vrednovanja dizajna će se sve mijenjati i da zapravo se stvori kod svih koji su nove način uključeni projekt svijest o tome da djelujemo u jednom zaista, zaista širokom polju, što ono sa sobom nosi zaista veliku, veliku odgovornost, ono što ona stara Spider-Manova with great powers comes great responsibility, a to ono što je u dizajnu možda očitije nego nekim drugim ovoga strukama.
Etablirana kultura ili elitna kultura i pop kultura. U tu pop kulturu spada i rock. Pa je da uzmemo ovdje novi val ili novi talas, tu imamo dizajnere koji vrlo vode računa kako dizajniraju to. Na prvi pogled mi pravimo razliku. Mi znamo šta je šta videći samo dizajn. Sada možda dolazimo do toga da nekako vrhunski dizajneri, po znacima navoda, ulaze u svet folka ili turbo folka zato što je tu novac. Počinjemo da imamo dizajn koji je možda sofisticiraniji nego što je bio na početku.
To također u vezi sa društvenim promjenama tijekom 2000. godina. Naprosto kod rock glazbe i rock subkulture, rock dijela pop kulture imamo tu, ja bih rekao, činjenicu da njen primarni cilj nikad nije bio isključivo da se proda. Ne? Ono, kultni i legendarni rock izvođači, što strani, što domaći, su uvijek ulazili u to sa nekom artističkom vizijom ili željom i gotovo uvijek su u početku sami preuzimali inicijativu oko bavljenja glazbom, oko uopće razvijanja svoje karijere, ne? I tek kasnije se, recimo, etablirao neki menadžerski sustav, neka ono diskografska industrija kojim je tome ovoga mogla pomoći, koja ih je vodila, dok je u slučaju folka i turbo folka, čini mi se, ta neka uloga menadžmenta možda presudna, ne? Jer tu je ipak prije svega cilj da se proda proizvod, pogotovo turbo folku. Ne?
Znači, u prevodu, u turbo folku menadžer odluči ovaj će biti poznat i upregne svu silu medija da bi ta osoba postala poznata. Lepa Brena je, recimo, čini mi se.
Ja bih rekao da je
toga.
Tako.
A rock muzika se bori sama za sebe, pa tek onda dolaze.
Ja bih rekao da tako, iako naravno ima primjera tijekom novog vala gdje su ono, određeni mediji, određeni novinari sustavno podržavali rad nekih bendova, ali mislim da stoji teza da je prvi korak ili prvih pet koraka uvijek morao izvođač napraviti sam, što ima veze s time što je ključni motor u razvoju novog vala bio punk, koji je ovoga propagirao kao modus operandi neke do it yourself metode i tako dalje, ne? A kada želimo uspjeti u nekom svijetu estrade, u pop biznisu, onda mislim da su pravila ipak malo drugačije. U krajnjoj liniji bendovi na koje mi svi dan danas okidamo, poput, ne znam, Haustora, Katarine Velike i tako dalje, nisu nikad dosegli popularnost Lepe Brene. To je činjenica. Ono što se masno slušalo bila Lepa Brena, a novovalni rock i punk bendovi su se ipak slušali u nekim usporedbi s tim užim krugovima. To je statistika naprosto takva. Ne? Stoga nije čudo da zapravo se ovoga tijekom i nakon rata sve dogodilo tako kako se dogodilo. Ne? Međutim, opet, u nekom trenutku sve postane kanon. I taj turbo folk kaos koji je vladao tijekom 90-ih je na prijelazu 20. i 21. stoljeća također postao svojevrsni kanon, kada su dizajneri naučili kako koristiti digitalne alate, kada su stvorili neki repertoar vizualnih elemenata kojim komuniciraju ovoga izgled i smislo izvođača. A kada postoji kanon, onda se odmah pojavljuju i odmasi od kanona iz više razloga. Iz čiste provokacije, iz razvijanjem, iz možda potrebe za iznalaženjem novih načina da se proda proizvod. Recimo, Jelena Karleoša se u nekom trenutku pojavila kao, po mom sudu, najekstremnija turbo folk zvijezda, koja je otešla toliko daleko u podnotiranju svih elemenata dizajna za turbo folk i turbo folk izvođača koji su prije postojali, da je to čak prešlo granicu karikature i ušlo u polje neke satire, ja bih rekao. Ne? Doći, recimo, imamo primjer Dine Merlina kao najtiražnijeg bosanskog etnog izvođača koji svoje glazbe uvijek koristi folk elemente. koji svjesno u nekom trenutku angažira etablirani sarajevski dizajn studio Trio Fabrika da mu radi omote za albume i vjerojatno pritom zna da od njih neće dobiti ovoga klasični estradni dizajn i vjerojatno baš zato zvao da napravi nešto drugačije. I onda oni zaista rade jedan, ja mislim vrijeme će pokazati ono epohalni folk omot Burek gdje se pogravaju ono, ne samo što su, što se nigdje na omotu ne pojavljaju fotka izvođača što je ono apsolutni presedan, nego se oni pogravaju sa referencama od masovnog brandiranja Kraftwerka, post-punka, Gang of Four, mislim svega tu ima da bi se zapravo ono izrekla kritika ono regionalne tranzicije općenito, vizualnim elementima i to sve na omotu albuma Dine Merlina. Mene je to fascinantno. Ja.
Da vas možda prevari. Dizajn mu prodaje možda nešto drugo. Iako je Dino Merlin recimo poznat.
Pa da, ali tu postoji taj autoironijski moment što je cijela taj album Burek zapravo zapakiran kao ono fast food, masovni proizvod. Ne? Dakle, općenito dizajn funkcionira na svim razinama. Ne? I to je dosta zanimljivo jer vjerujem, to se baš pojavljuje u nekom trenutku kada i Rambo Amadeus osjeća potrebu da snime pjesmu Turbo Folk, gdje ono što je davno govorio u medijima, još kada se 80-ih, sada ko je eksplicitno formulirao pjesmu.
Muzika je miljenica svih muza, harmonija svih umjetnosti. Turbo Folk nije muzika, Turbo Folk je miljenica masa, kakofonija svih ukusa i mirisa. Ja sam dao i ja.
Znači, taj fenomen je postao dovoljno kompleksan, dovoljno složen da se naprosto ono prirodno javljaju pokušaj ono ne samo njegove glupo reći valorizacije, nego neko ono podrivanje malo ono na malo kreativnije načine nego ajmo reći ono jednoznačno verbalna osuda. I ono mi sad imamo situacije da ono opet jedna Jelena Karleuša koja je neprikosnovena Turbo Folk zvijezda, ono u svojim kolumnama se zalaže za gej pravo u Srbiji, ironizira samu sebe i svoj brak sa srpskim nogometašem kao neki poželjni način života Turbo Folk zvijezda. Tako mislim da svašta se tu događa. Dok se recimo desetljeća ranije ili 15 godina ranije moglo Turbo Folk raščlanjivati isključivo kao jedan reakcionarni nazadni fenomen, sada više situacija bojim se nije tako čista, ne? I samim tim ovoga interpretacija postaje zahtjevnija.
Kako mi da izvučemo nekakve pouke iz tih strašnih godina, mislim pritom i na drugu polovinu 80-ih i svakako na 90-te godine, to je vreme kada se tada još uvijek Jugoslavija otvara prema tržištu, stvari se ne znaju još uvijek dobro kako funkcionišu i tako dalje. Dolaze te neke mlade, zgodne ženske osobe sa sela u gradove, žele da naprave uspeh, dočekuju ih ljudi koji također žele da naprave novac. Gde je tu odgovornost za ono što se zove turbofolkom? Ko je taj koje, da li može on da se definiše ili je odgovornost distributivno raspoređena u okviru svih nas koji smo participirali u tom društvu na ovaj ili na onaj način? Kako tu stvar vidiš? Izučio si, slušao si te pesme i pored toga što to nije tvoja kultura, što nije tvoja muzika, što nije tvoj svetonazor i tako dalje, jesi li ti danas zaštićen? Više recimo nego ja. Znaš li ti danas bolje da prepoznaš šta je manipulacija?
Ja se bojim da su ljudi u regiji bilo koje generacije koji drže do, ajmo reći, polnog povezivanja kultura i naroda, kulturne razmjene, druženja i općenito građanja jedne ono, multikulturalne i tolerantne sredine još uvijek manjina. Ne? Barem oni koji su spremni aktivno raditi na tome. Ne? Sigurno sam ono da se možda dan danas većina ljudi umorila od kojekakvih ratnih uspomena, tenzija i priča i ne želi imati uopće veze sa bilo kakvim gadostima, ali bojim se da su ljudi koji zaista spremni da ih ono aktivno ispravljaju još uvijek u manjini. Ne? E sad, moja generacija koja je sad ovoga se približava ono, svojim 30. godinama, tako da zapravo posljednja generacija rođena Jugoslavije, koja još uvijek neko osjeća kao dio neke kulture iz koje je proizašla, je zapravo ona koja će morati stvoriti tu neku zdraviju sredinu, čini mi se. Upravo zato što mislim da odgovornost dobrim dijelom leži na nama, baš zato što smo mi bili oni koji su u nekim nježnim godinama bili najizloženiji ovoga negativnim utjecajima, a nisam mogli računati na ono, na roditeljsku generaciju da nas od toga zaštiti. Ne. Pričam, ja ne osuđujem, nego govorim da stanje stvari jednostavno bilo tako da smo u tom smislu bili prepušteni sami sebi. E sad ovoga, odgovornost za tako nešto je zaista teško upirati prstom ili govoriti imena i prezimena. Mislim da ste u pravu, da odgovornost je distributivno raspoređena. Ne. Mnoge privatne institucije, mnogi ovoga modeli ponašanja, mnoga kulturna tradicija je ono svjesno razrušena, zaboravljena, potisnuta u stranu, ne. Ali velim, čini mi se da i u Sloveniji, u Hrvatskoj, Srbiji i u Bosni su se rađaju se brojne inicijative, pogotovo među mladima, koje te razlike, to propadanje nastoje prevladati. Mislim, meni nipošto nije želja ovim projektom nekome govoriti što bi trebalo, što ne bi trebalo slušati, niti, to sam već rekao u jednom intervju, niti želim tvrditi da ljudi koji konzumiraju turbo folk nužno imaju ove ili one osobine. Ne? Mislim, ja i moram iskreno reći da ja znam neke pojedince koji su mi prilično dragi ljudi koji slušaju turbo folk glazbu i posjećuju mjesta gdje se ona izvodi, ali stvar je samo u tome da koliko god možemo budemo svjesni tih procesa koji se događaju oko nas i koji dovode do toga da određen tip glazbe postoji, da određen tip komunikacije postoji, da određena subkultura i kultura postoje. Dakle, u tom smislu izložba ima svojevrsnu didaktičnu ulogu jer je, opet ponavljam, njen temeljni cilj emancipirate ljude u odnosu na društvo koje ih okruže. Ja duboko vjerujem da što ljudi više znaju jedni drugima, što više poznaju okruženje u kojem žive, što više uče o načinima na koje to okruženje utječe na njih, u čemu ovdje se bavimo, na primjer, u turbo folka, da onda političke elite koje su danas na Balkanu sve prisutne, neće, da im neće biti toliko lako da ih mjeste kao tijesto. Ne? Tako da, a tu sad ovoga, tu godine nisu toliko presudne. Mislim, svatko u svakom trenutku ima priliku ono, otvoriti se ovoga, ne znam, novim znanjima, novim iskustvima, novim shvaćanjima prijašnjih iskustava. Tu recimo neka kronologa izložbe prisutna, tu se vraćana i mislim da to jedan put kojim se može ići.
Kažeš da ste vi posljednja generacija nekadašnje Jugoslavije. Da li je postojao jedinstveni jugoslovenski kulturni prostor? Taj prostor možda se ne zove jedinstveni jugoslovenski prostor, ali da li postoji nekakav senzibilitetni prostor gde se mi iz različitih sada država jako dobro razumemo i u jezičkim finesama?
Postoji sasvim sigurno. To uopće nije sporno. Mislim, vi sami znate da je ono, ono što temeljno određuje neku kulturu je jezik. To je prvo i osnovno.
Različito se zove crnogorski, bošnjački, hrvatski, srpski.
Jasno, ali mi jedni druge savršeno dobro razumijemo. To je naprosto tako. Ne? Naravno, različite su neke gramatičke nijanse, pravopisne, jezične, riječne, whatever, ne, ali to su u principu sve naši jezici, a čim možemo na toj najosnovnijoj razini komunicirati, onda nije nečudno da neki slični senzibilitet posjedujemo. I mi zaista ovoga jedne druge neminovno osjećamo bliskima. Ja bih rekao da tu ni ni Slovenija ni Makedonija kao dvije bivše federativne republike koje se jezikom najviše razlikuju od drugih ovoga nisu izuzetak. Ne. Naprosto ta tradicija, ta jugoslavenska tradicija koja je postojala i koja je, mislim, i s koje se rađali prije drugog svjetskog rata, nije to ovoga počelo isključivo sa narodno-oslobodilačkom borbom. Nije nešto što se može tako lako zanemariti ovoga. Mnogi protagonisti, što hrvatske, što srpske, što slovenske, crnogorske kulture su živjeli u različitim mjestima, u različitim područjima, svugdje su primali različita znanja. Mi imamo mnogo sjajnih pisaca koji su, čije su dijela baština ono, cijelog južnoslavenskog prostora, od Ive Andrića, Mirka Kovača, Tina Ujevića, koji je praktički živio u svim glavnim južnoslavenskim gradovima. Ne? A ta zapravo tradicija modernizma ne, je s vremenom našla i svodeku pop kulture kad je ona omaslovljena. I to je nešto čim se ljudi identificiraju, u čemu se prepoznaju. Najnormalnija stvar da mladi iz Hrvatske aktivno prate neke trendove u Srbiji i obrnuto. Mi smo svi povezani digitalnim mrežama, internetima, to su naši alati komunikacije. Ja sam već sam nekoliko puta čuo da se ovoga ljudi u smislu ono narodnosti i državnosti ovoga određuju kao slobodni građani interneta. Dakle, ono, postoji cijeli niz načina na koji se ta kultura ne samo može održati, nego i razvijati i za nju se zapravo ne treba bojati. Mislim da ona žilova. Ne? Čak i antagonizmi koji postoje su neminovni dio te kulture i upravo s toga ih moramo biti svjesni kako bi ih nadvladali, recimo tako.
Misliš li da je danas fenomen turbofolka i dalje toliko prisutan kao što je bio 90-ih, odnosno da li postoji neki fenomen koji se umetnuo? Je li to recimo priča o danas gledanosti nekakvih sapunskih serija, opera i tako dalje, što je veoma gledano, ne znam, turskih, španskih? Misliš li da je to danas fenomen koji bi recentno trebalo da se uzme u obzir? Ili recimo ako si išao, verovatno jesi, u prošlost, u 70. godine, kupovina prvih tih velikih mega serija američkih dinastija, Dallas i tako dalje, je li to bio uvod u turbofolk?
Ne bih rekao da je bio direktan uvod, to mi je možda malo pre slobodno tumačanje, ali sasvim sigurno je komunicirao neke ono, načine života i društvene uloge koji pretpostavljam ljudima tada bili daleki, a poželjni. Možda u ovo vrijeme završetka tranzicije, ekonomske krize i općenito raspada nekih vrijednosti, fenomeni poput televizijskih sapunica opet ono komuniciraju neke stilove života koje bi ljudi rado dosegli. Ali što se samo turbo folka tiče, on je danas već toliko ovoga razgranat po raznoraznim ovoga slovima i segmentima društva da je teško govoriti o njemu kao da dominira u nekom monolitnom smislu. On je naprosto postao dio naše svakodnevnice, sviđalo se to nama ili ne.
Alkohol je turbofolk. Coca-Cola je turbofolk. Pečenje na ražnju je turbofolk. Porno šopovi su turbofolk. Nacionalizam je turbofolk. Rave party je turbofolk. Etno jazz je turbofolk.
A upravo zbog toga je možda bio pravi trenutak za ovu izložbu. Kao danas kada ga više doživljavamo kao neki eksces nego kao kontinuitet, onda je zaista krajnje vrijeme da se i njime pozabavimo kao temom dostojnom proučavanja, kao što će se možda neki teoretičari pop kulture u nekom trenutku baviti sapunicama, što onim uvoznima, što domaća proizvodnja, kao što će se možda baviti jednom također zanimljivom temom, a to je forma predizbornih spotova, ne, koja je isto vrlo intrigantna i
vrlo slična kad bolje pogledamo.
I vrlo slična ovoga, ovome što smo razgovarali, koje također ako je pratimo ono od 90-ih nadalje možemo što naučiti o tome kako se naše društvo mijenjalo.
Ne. Da ne zaboravimo sport, fudbal naročito. I tu se
sport,
nešto
da. E to je sad sport, odnosno pratim sport, ali nogomet ne toliko. Ali to je tema koju bi radije prepustio nekom stručnijem, ali također jedan paralelni svemir koji se itekako vrijedi pozabaviti, koji je ovoga u jednom ono zatvorenom društvu toliko ono intenzivnije reproducira sve ono što se nakon događa u regiji da je zapravo ono postoje ono bure barute.
Pretpostavimo da je moguće, ti se vraćaš u 90. godine, ti imaš ovoliko godina koliko danas, dizajner si, i neko ti ponudi da se uključiš u promotivnu kampanju za album, ne znam, Severine, Lepe Brene, što god hoćeš, Cece, Ražnato, dati velike novce. Pitanje je o odgovornosti dizajnera. Da li bi prihvatio tako nešto, da li bi odbio, da li bi pokušao tu da utkaš nešto svoje, nešto ironično, nešto subverzivno, recimo, što možda čak, ovo što je Snežana pitala, publika koja je ciljna grupa možda neće ni prepoznati, ali hoće tvoji ljudi, tvoji prijatelji, da, drugi dizajneri, tako da, koji bi metod primenio? A pazi, moraš da živiš, moraš od nečega da živiš, nemaš para, nisi bogat.
Ovoga, postavit ćemo dvije hipotetske situacije. Prva je da to ne prihvatim. Ovoga, tu je ključni argument da se pare, da život ne mora zarađivati isključivo dizajnom. Ne. Ako prosudim u nekom periodu da dizajnom ne mogu zarađivati onako kako bi ja želio, naprosto recimo, ne znam, poslova nema ili društvo zatvoreno ili ovo ili ono, ne. Ja mogu raditi fizički posao da preživim, u tom smislu ovoga nemam predrasuda. Ne. Da sam recimo punoljetna osoba 90-ih stručna koja ima priliku raditi za Severinu, tada to ne bi prihvatio. Danas vjerojatno bih, zato što su se stvari sa Severinom mnogo čemu promijenili u odnosu na 90-te, vjerojatno ni ona nije ona osoba koja neka bila, nisam ja i tako dalje. Druga hipotetska situacija u kojoj ja prihvaćam posao, pretpostavljam da je postojala mnogo ograničenja. Ne vjerujem da bi dobio ovoga odrešene ruke i svu autorsku slobodu da dizajniram ovoga promidžbenu kampanju i novi album Severine, šta god onako kako ja želim. Osim u slučaju da sam neko od prije etablirano i jako autorsko ime kao što je Tomaš Pandur, ne, kojeg je Severina angažirala upravo zato da od nje napravi što god mu padne na pamet. Ne. Zapravo jako malo vjerojatno da bi Severini menadžerski tim za taj posao angažirao nekog ko je baš potpuno nepoznat. Ne. No dobro, nema veze. Sasvim sigurno ne bi mogu odoliti da se malo ne poigram sa tom građom. Meni se zapravo čini da one koji je dizajnirao ovaj posljednji ili preposljednji, ne sjećam se više, taj Severin album Zdravo Mario se poprilično poigrao sa tim njenim građom identitetom. Zapravo Severina je takva zvijezda da se ljudi koji su oko nje s njom cijelo vrijeme igre. Ona ima i neku rock grunge fazu vrijeme. Moje stvari imala i fazu nevenog curetka Stađe Boni na samom početku. Imala i fazu
Seoske ljepotice.
Da, ima fazu Seoske ljepotice, Ženi naroda. Sada ima fazu tu te visokobudžetne ala Beyoncé zabavljačice. Međutim, ono, ko Severine ste pretpostavljene vrte ozbiljne novce, koliko to već moguće u našim lokalnim uvjetima. I tu se događa zapravo zanimljiva situacija da je budući da se Severina cijelu karijeru transformira, publika zapravo od nje očekuje na svakom albumu neki novi image, neki iskorak u stilu Madonna ili danas Lady Gaga ili čega, ali s druge strane onaj proizvod koji se mora prodati, koji se mora konzumirati, onda tu nekakav odnos ovoga avanture i rizika prilično kompleksan. Ja osobno vjerojatno ne bi mogao dolje da ironiziram samu Severinu u tom dizajnu koliko je to moguće, iako bi tu vjerojatno bio milostiv, jer ja njoj zapravo imam dobro mišljenje.
Da. Pekari koji su imali svoje pekare 90. godina, niko ih ne smatra odgovorno što su oni između ostalog hranili taj sloj ljudi i ovdje i u Hrvatskoj i u Bosni i tako dalje, koji je činio zla. A dizajner je odgovoran ako je nešto prihvatio, odnosno njegova odgovornost se postavlja kao odgovornost, a odgovornost pekara ne. Zašto? Šta je tu razlika?
Zato što dizajner, nažalost, toga a priori javna osoba, ne? Ono toga ne može pobjeći. Vizualna komunikacija nije pečanje kruha upravo zato što on ne komunicira sa susjedstvom koje kupuje kruh u pekari, nego najčešće sa vrlo širokom publikom. I tada ono što će se reći i način na koji će se reći postaje iznimno važno. Na svoj način jednako važno kao i kvaliteta prehrane, ne? Kvaliteta mišljenja i kvaliteta prehrane nešto što idu po ruku pod ruku u kvalitetnom životu, ne? A ima ona pjesma od Bertolta Brehta koja se zove Prilike onima koji dolaze poslije nas, ne? To je onaj citat ovoga kako moguće ovakve imena pisati poeziju kada je razgovor drveću, doslovno zločino prilike, nisam siguran kako točno išlo, ali imaju toj kasnije u toj pjesmi jedna strofa u kojoj se on pita ovoga kako moguće da jede i pije kada onda kada jede i pije drugima otkida od usta. Ne? Mi ne možemo biti odgovorni u jednom trenutku za cijelu državu ili cijelo čovječanstvo. Ne? To je moje mišljenje. Ako se u životu vodimo nekim etičkim odlukama, ne? Bilo što da radimo, bilo da smo dizajneri, pekari ili estetski kirurzi, mi spašavajući sebe i svoje bližnje de facto spašavamo cijelo društvo i služimo kao primjer drugima. Kad ste spomenuli primjer pekara, na Zagrebačkoj trešnjici postoji jedan pekar po narodnosti Albanac koji je stav kruh koji mu je ostao na kraju dana neprodan dijelio besplatno onima koji nisu imali novaca da ga kupe, ne? I to je radio ovoga jedno vrijeme dok ga mislim porezna inspekcija nije zatvorila, jer se po zakonu kruh kao određen prehrambeni proizvod ne može dijeliti besplatno osim u kontekstu Crvenog križa, javne kuhinje itd. On tu zabrano nije poslušao, nego opet ovo na to nastraje se dok je zaista morao ovoga zatvoriti taj posao, ali se na konto te humane geste koje je pokazao kasnije zaposlio u albanskoj ambasadi, jer su oni koji imaju moć odlučivanja u toj zajednici prepoznali da riječ čovjeku takvih etičke kvaliteta koje može upravo koristiti na jednom bitnom mjestu kao prime drugima koje tek treba da isteknu. Znači, nije moguće uvijek svakodnevno postupiti ispravno, ali se treba barem truditi da se to učini, a kada se vraćamo na odgovornost, opet kažem primjer, ono, ako neko dizajnira album za Severinu, kako god situacija da je bila, ne, za to će čuti i prema tome će se odrediti više ljudi nego zajednica koja kupuje kruh u neko određeno pekari. Ne? I naprosto toga treba biti svjestan. U tom smislu je uloga dizajnera čisto u javnom prostoru, prostoru mišljenja i komunikacije veća i teža nego ljudi koji rade u proizvodnom ili uslužnom sektoru, ali oni također imaju svoj raspon odgovornosti za kvalitetu života zajednice, samo na drugi način.
Prošlo je od ratova na prostoru nekadašnje Jugoslavije 20 godina. Sad nije važno šta uzimamo kao reper kraja rata. Mi smo sada, znači, u godinama u kojima su 60-ih bili mladi Nemci koji su počeli svojim roditeljima da postavljaju pitanja, ej čale, šta si ti radio u ratu? I počeli da ih prozivaju za ono što se dešavalo tokom drugog sveta. Kako to na ovim prostorima tih pitanja nema ili nema još? Ili hoće li ih biti?
Nisam baš potpuno siguran da ih nema. Mislim da je svako prije postavio svojim roditeljima postavio to pitanje. Jedino mislim da ovdje na našim prostorima možda ne postoji za sad još tolika razlika u vrijednostnom sustavu između roditeljske i mlađe generacije trenutno. Ne? U principu, ovisno, mislim, ovo je stvarno samo moje mišljenje, mislim da ovisno o nekom lokalnom okruženju, o nekoj mikrozajednici u kojoj se odrastalo, nema još toliko velikog odmaka između generacije potomaka, generacije predaka, da bi se tu dogodio neki jaz koji bi proizveo ono kritiku obacivanje te snage. Ja recimo, ja sam pa zapravo sasvim prirodan potomak mojih roditelja koji su završili filozofski fakultet, koji su bili pripadnici srednje klase prije što ona počela nestajati, koji su meni usadili neke vrijednosti tolerancije, društvene odgovornosti, multikulturalnosti, držanja do karakteristika koje nisu narod, klasa, spol i tako dalje. Ali hoću reći, ja sam ne razlikujem zapravo toliko od njih. Ne? Pretpostavljam da je slično i sa obiteljima i zajednicama koje su njegovala neke drugačije vrijednosti sustav. Jednom kada ta razlika postane veća, onda mislim da će ta pitanja postati i traženije.
Hvala.
Bojan Krištofić.
Ovo je bio prilično zanimljiv razgovor.
Folk je narod, Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime.
Grad. Ovo je bio Grad. Ton Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, a ovo je Rambo Amadeus i stvar koja se zove turbo folk.
Malboro je turbo folk. Silikoni su turbo folk. Kokain je turbo folk. Džipovi sa niskoprofilnim felnama su turbo folk. Sistem ubrizgavanja goriva po pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbudavanje najnižih strasti kod homo sapiensa. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime. Glasački listić koji omogućuje svakoj budali da ga ispravno popuni je turbo folk. Tetoviranje, piercing i body art su turbo folk. Auto otpadi su turbo folk. Seks trafficking je turbo folk. Registracije sa malim ili okruglim brojevima su turbo folk. McDonald's je turbo folk. Kladionice su turbo folk. Vržionice kafe su turbo folk. Zlato i drago kamenje su turbo folk. Eurovizija je turbo folk. Hipermarketi su turbo folk. Stadioni su turbo folk. Sapunske serije su turbo folk. Modni kreatori su turbo folk. Politički marketing turbo folk. Ja nisam izmislio turbo folk. Ja sam mu dao ime.